Gaurkoan, 8:30 alkarrizketara, ELA sindikatuko idazkari nagusia, Mitxel Lakuntza etorri jaku. Mitxel, egunon.
Egunon.
Zer moduz bizi gara?
Bueno, astelenetan bakizu, ikanetan baina pizkatu gerro, baina ongi.
Nafarroaldean, Iruñerrian, alako euriterik eukidozue, azken aldion.
Bai, gaur bat bintzat, ez da izte bat ordu izan dien, baina ostotxeak eta denetarik entzun dugu, gaur gauen, bai.
Zuenean be bai, orduan. Bai. Bueno, beste urra handiago batzutara sartuko gara, eta eraikuntzaren sektorea ekarri gure dugu fokoen aurrera izan be, Bizkaiko eraikuntzan, sindikatuek lanisteak antolatu dabez KPI-aren araberako soldaten eguneratzea eskatuteko. Deigarria da, berria egunkarian irakurri gendume bai, Manol Magrok idatzita, sektorean azkeneko 30 urteetan egiten dan lehenengo huelgia izango dela. Huelgia, hilaren 29an eta 30an izango da azkenean, ekainaren amaieran. Ze gogoeta egiten duzu, eraikuntza sektoreko langileen lan baldintzei buruz?
Bueno, imaginatu zakezuen bezala oso berezia lana nahiko gogorra izaten da eta gainera lan baldintzak ere bai ba horren parez. Hemen gogoratu berdena da, orain dela 4 urte UGTek eta Komisionek patronalarekin, Askobi izeneko patronalarekin, 4 urteko hitzarmena sinatu zutela. Eta berezitasun batzu dauzka, hitzarmen horrek, bestea beste, azkenengo 2 urtetan ez dutelako hitzartu soldaten igoera, eta horrek esan nahi duena da, azkenengo 2 urtetan soldate igoera izan dela 0. Ez dietela soldatarik igo, ez? Horren aurrean, ELAk sektorean, Bizkaian 122ko ordezkaritza dauka, eta gure ustez mobilizazio beharra genun, eta honi aurre egiteko mobilizazioa eta greba besterik ez genuen ikusten, eta hori da egin duguna. Azkenean esan dezakegu ere, Komisionesek bat egin duela kostata, baina azkenean bat egin duela greba horrekin, eta horri ikusten dugula konponbidea, badakigulako bestela patronala zela mutuko, beste sektoretan pasatzen den bezala.
Yolanda Díaz aitetuko dugu, baina ez hauteskundeak aitik goratuko dugu. Yolanda Díazeko dinokarren jarduneko lan ministrearen lanetan jarraitzen dauela, Pedro Sánchezen gobernuan, eta Yolanda Díazek bekadunen estatutua aurkeztu barri dau, orain dela egun gitxi, baina moten dau momentuz proiektuak ez dauela aldekotasun handirik jaso, ikusiko dugu aurrerantzean. Kontua da, bekadunen estatutu barri horretan proposatzen dela kurrikulumetik kanpoko praktikak 480 ordura mugatzea eta enpresek ikasleen gastuez kargutzea bebai. Proposamen hau nahikoa izango ete da bekadunen lan baldintzako betzeko, Mitxel?
Bueno, gustut hemen esan behar dena, bueno, esan dituzke bi gauza. Batetik, honen bueltan informazio zuzenik ez dugula. Ez dugu lau Madrilen hitzartuta dago, UGT Komisiones eta Yolanda Díazen bueno, saiarekin edo ministeretzearekin hobesan da, eta askotan, beste askotan ere gertatzen zaigun bezala, alde hundia izaten da iragartzen diren neurri hoiek eta gero bukaeran ezagutzen ditugun bueno, testu hoien artean, ez? Orduan berez, tentu zartu berdi alako albisteak Madrildik datozenean, ez dakigulako funtsean zer den ere zehazki adostu duten, ez? Gu beti esaten den letra txikian eta bla, beti azpi, hori, behar bezala aztertu berdela. Esango nuke batetik hori eta bestetik ere, nik esango nukena da, begibistan daola bekadunen egoera oso gustute bueno, bebiztan dagoela, konpontzeke dagoela, eta gauza asko daudela horre egiteko, eta abuso pila bat ematen direla, eta iaia normaltzat hartu direla, hainbat enpresetan alako abusoak ematea, baina bebiztan da horre ez dakit aipatzen dien gauza baino gehiago egin daitezkela, baina esaten nuen bezala, ez dakigu zehazki ere hori zer adostu duten. Jakindare askoz gehiago berko dela, seguro.
Jo daigun orain osasunaren mundura, Osakidetzak udako ordutegi barriak iragarri dauzelako, dinozue osasun zentro larregi sarratuko dirala udan. Aldaketa hondirik igarri dozue, pasan urtetik ona?
Ez, hau da urtero salatzen duguna. Urtero alako datara iristen garenean, beti esaten zaigu, itxiko zaizkigula, bueno, bai, osasun zentroak, eta guk ez dugu ulertzen nola errepikatzen den behin eta berriro egoera hau. ez dugula ulertzen zen planifikazio minimo batekin beste goera batean egongo ginateke, ez? Urtero esaten zaigu, ez daola profesionalik, mediko gazto dela, erizainak gazto dela, eta gu beti esaten dugu, hemen planifikazio falta bat dago. Oain dela, 20 urte, da amazkigu, alako egoeretaz hitz egiten. Eta gero, Osakidetzak ere, inbarko duken bere buruari, inbarko lioken galdera da, zergatik gaur egun Osakidetza ez da erakargarria hainbat medikuentzako adibidez, ez? Eta hainbat profesional sanitarioentzako.
Batzar auki izan duen, okerrez banago, ondala egun gitxi, osasun saileko mai sektorialean, batzar horretan emoten dau, osasun sailak sindikatuen proposamen batzuk aztertuko dauzela, hori da bintzate medioi heldu jakuna, beste bilera baterako geratu sarie, zeintzuk dira proposamen horrek?
Bueno, hor, gogoratu behar da, aurreko urrutik ez dela bilerarik izan, eta guk, elak kasuntan eta gainotzeko sindikatuak bai ere bai, planteatu duguna da hemen minimo batzuk eman behar diela esertzeko. Ez digula balio jatea bilera batera, horre jorratzeko gairik ez baldin badago. Ez dugu ez gara joango emona, argazki bat ateratzea, benetako gairik ez baldin badago. Egia da honetan, aurre pauso txiki bat bada ere eman dela, eta kasuntan Sagardiren saiak planteatu duena hemen da hitz egitea bi gauza zehatzi buruz. Bat da karrera profesionala eta bestea da zehazki, horre transfusioen bueltan dauden langileentzako zor dizkieten 104%-ko igoera bat, ez? Eta momentuz hori da planteatu dutena, pres daude kasuntan soldaten inguruan eta karrera profesionalaren bueltan hitz egiteko, eta guk ulertu dugu, bai, horre maten dela aurrepaso txiki bat, baina jakinda ere, Osakidetzari buruz hitz egiten dugunean gauza askoz gehiago dagoela hemen hitz egiteke eta ez da baidake.
Eta bi proposamen horren artean zein izan leiteke egingarriena, ze Odol eta Eunen transfusioko zentroko langileen aldarrikapen hori historikoa da?
Bai, hori esango nuke Sagarduiren saiaren esku dago. Guk aldarria planteatzen dugu, gure ustez biak dira egingarriak, eta ez dakiguna da ze puntutaraino hemen saiak interesa duen edo benetako konpromiso duen honekin bukaraino iristego.
Jodaigun funtzionarioen edo sektore publikoan behar egiten daben langileen baldintzei buruz berba egitera. Sektore publikoko lanpostu batzutan hizkuntza eskakizunak malgutzea proposatu dauelako Eusko Jaurlaritzak. Miren Dobaran Andrea entzuten genduan irratzaio honetan pasaan astean. Dinue, lanpostu batzutan ez dala euskera ziurtagiririk beharko eta ahozko edo idatzizko proba baten bitartez egiaztatu ahalko dala. Honeta ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, nik uste hemen Eusko Jaurlaritzak bi albiste txarreman dituela. Batetik esan duelako eskakizun hoiek malgutuko direla, eta bestetik esan du berez dekretuare atzeratuko dela. Hon berez bi albiste txarren bueltan aurrean gaude, ez? Guk bere garaian bai kontseiluak eta labe proposamen bat egin genuen. Proposamen hortan geniona zen 15 urten bueltan hemen proposamen bat edo planifikazio bat egin behar dela administrazioa euskalduntzeko. Urrengo urteetan belaunaldi aldaketa bat izango da, eta gure ustez hor aukera baten aurrean gaude. Eta aukera hori probestu behar da, besteak beste, bermatzeko, progresiboki bada ere, bi helburu. Bat, euskaldunak euskera zartatzen dela administrazioan, eta bestalde ere bai ere, langileak, administrazioko langile horiek eskubidea dutela berez ere euskeraz aritzeko, ez? Baina gure kezka ikusita zuke galdetu diazuna, ba handia da, pentsatzen dugulako ez dagoela inongo asmorik eta gainera ekin nahi dela eztabaida hau hauteskunden aurretik.
Ela sindikatutek behin baino gehiagotan Eusko Alderdi Jeltzaleari, Unidas Podemosi, Alderdi Sozialisteari, EH Bilduri, Madrilgo kongresuan zelan jokatu proposatu deutzezue, batez be, fiskalidade edo lan kontuetan, gai horreetan. Uztailaren 23ko hauteskundeak zelan ikusten duzuz, eta zeure eretxian Euskal Alderdiek zeintzuk lehentasun edo proposamen nagusi eroan beharko leukiez hauteskunde horreetara.
Bai. Bueno, esango nuke guk batez ere aldarrikapenak eta izkigunen alderdi hoiei fiskaltasunari buruz izaten diela batez ere hemen Euskal Herrian. Hemen daudelako ere eskumen hoiek ein handi batean, ez? Eta esango nuke urrengo estatuko hauteskunde hoien aurrean guk aurrisku bat ikusten dugu. Uztut ere euskal gizarteak ere ikusten duena, ez? Eta hor da atzera pausuak izatea eta nonbait ere olatu erreakzionario horren aurrean egotea, ez? Eta guretzako hitz egiten dugunan olatu erreakzionario horretaz zer esan nahi dugu. Hor badagoela arrisku bat atzera egiteko eskubide demokratikotan, eskubide sozialetan eta eskubide nazionaletan, ez? Eta esango nuke ere bai guk beintza somatzen dugu kezka hori ere euskal gizartean badagoela eta guk organizazio bezala kezka partikularra dugu ere bai. Eote organizazio sindikatu, bueno, antagonikoa garenez hoien aurrean eta naiz PP eta Voxen arrisku horretaz, ez? Orduan esango nuke gu beti esan duguna, ez diustete eskuinari aurrez aurre jokatu behar zaiola, begiratu eta beraiek nahi ez duten politikak egin behar dira, beraiek ere ezkerrarekin egin duten bezala. Eskuina poterera iristen denean, ez da bat ere konplejori bere programa aurrera eramateko, ez? Eta guk hemen gobernu honi kritikatu dizkiogun gauza batzuk, eta bada ere txalotu ditugu beste gauza batzuk, baina ere kritikatu ditugu beste lan erreformarekin gertatu zena. Horre, autoskunden aurretik, bai PSOEk eta bai Unidas Podemosek esan zuen, hau indargabetuko dugu, lan erreforma indargabetuko dugu, eta azkenean ikusi duguna da legaldi hontan ez dutela indargabetu. Eta guretzako hori onartezina da. Hain onartezina da, orain dela gutxi Feijok berak ere esaten zuela, ez? Kasi ez zutela indargabetuko, ikutzekotan gauza txiki batzuk ikutuko zituztela, azkenean utzi zutelako bere garaien Rajoyk egindako erreforma hori, ez? Berez, guk hori eskatzen diogu ezkerrari, ezkerreko programa batekin aurrera egitea inongo konplejurik gabe.
Eta gaur egun jarduneko lan ministrea dan Yolanda Díaz Sumarreko zerrenda buru dana bide horretan ikusten duzu gaur gaurkoz?
Esango nuke ez. Horre, gu normalean ez gara sartzen irakurketa partidariotan, ez? Diote bakoitza dauzka bere interesak, defendatzen ditu, eta bueno, horre izaten dira hausnarketak beste ikuspundu batetik egindaguk. Egiten ditugun irakurketatia sindikatu autonomo eta independiente baten ikuspuntu horretatik, baina esango nuke horra agerian geratzen dena da ez dela gaientzen ari ezkerrean zegoen partea, baizik eta zuzen ere kasi PSOEren gandik gertuen dagoen errealitate hori.
Moncloa eta Lakua aitatuko dugu, Moncloak eta Lakuak aurton eta 2024an izango diran hazkunde ekonomikoaren inguruko datuak plazaratzen ebesalako, orain dela egun gitxi, Nadia Calviñoren eta Pedro Azpiazuren ahotik, eta hazkunde ekonomikoa egongo dala berretsi eben biek. Honek, enpresengan eta langileengan zelan eragingo dauela uste duzu, zelango eragina izango dau hazkunde horrek?
Bueno, aztertu behar da, hazkunde ekonomikoak zer esan nahi duen, zeren hazkunde ekonomikoa eman daiteke, eta eraberean eman daiteke ere bai pobretze fase bat, eta hori da, hain zuzen ere bizitzen ari garena. Diote ikusten duguna da, enpresek gero eta diru gehiago erabaz dutela, baina ordea, jende arrunta, gero eta arazo gehiago euskala bizitzeko. Bizitza garestitzen delako eta ikusten dutelako administrazioak, gure gobernuak hartzen dituztenean erabakiak oso erabaki eskasak diela eta beste batzutan ere ez dira hartzen, ez? Eta gau, hau ere lotuta dago ere autoskundeen emaitzekin, gu beti esaten dugu, diote jende batek gizartearen zati handi batek edo nabarmen batek ulertzen baldin badu egiten diren politikek beraien eguneroko bizitza hortan ez dutela eraginik, normalean jendeak abstentziora jotzen du, ez? Eta abstentzio oso altua dugu ere euskal gizartean, ez? Eta bestera hazkunde ekonomikoara bueltatuz, esango nuke ere bai, desberdindu behar dela hori. Diote, enpresek diru asko irabazetakte, baina ordea jende arruntak zailtasun gehiago hori da ikusten ari garen horren adibidez, hitz egiten ari garenean interes tipoen bueltan, ez? Ze pasatzen da? Ai, hau ben konponbidea da, ez? Konponbidea enpresen etekinei buruz hitz egin beharrean, prezioen kontrolaren beharrean hitzein ordez, planteatzen digutena da, hori, interes tipoak igotzea, euriborra igotzea, eta jende arruntak gehiago eta arazo gehiago eukitzea. Ez berez, uste dute jendeko kaleko jendeak normalean desberdintzen duela zer den makroekonomia eta bere mikroekonomia, eta batzuten ez dute, eta gehienetan ez dute bat egiten.
Iñigo Urkullu lehendakariak esan dau, ertzaintzaren lan baldintzen negoziazio barri baterako prest dagoela Eusko Jaurlaritza. Etzi, Eguaztenean Erkoreka sailburua egongo da Susagozan leku horretan, berari begaldetuko dautzagu, baina ELA sindikatuaren eretxian zeintzuk dira urgentziaz ertzainen hobetu beharreko lan baldintzak?
Hemen dago, hemen esango nuke bi, guk ertzaintzan gaian edo auziontan ez dugu kokatzen gure kezka soilik lan baldintzetan. Badago lan baldintzetan egin beharrak, berz biztan da, eta azkenengo eta guk aldarrikatzen dugu, eta erosalmena ez galtzea, eta gero dauden eguneroko beharrak, beraien segurtasunaren aldetik, lan osasunaren aldetik, eta halakoak gainontzeko sektoretan eman daitezkenak, ez gure ustez, guk hor kokatzen ditugu gure aldarriak. Baina bestalde hemen badago beste gure ustez egin beharreko beste osnarketa bat, eta da ertzantzarekin zer gertatzen ari den herri hontan. Eta gure ustez gobernu honek ez dio heldu nahi osnarketa horri, eta biztan da ertzantzak ies egin diela, diote hau ez da bere garaian sortu zen ertzantza, eta egun ikusten ari garena nola sortzen diren eta zein darra duten talde asindikal edo antisindikal hoiek, guretzako oso kezkagarria da, eta kezkagarria da ere bai, ikusten dugunean ere, ertzantzan barruan ere bai, badaudela ultra eskuinarekin gertu egon daitezken hainbat ertzain edo talde organizatuak ebai, ez? Eta guretzako hori ekidin behar da, eta horrek esplikazio historiko badauka, besteak beste Eusko Jaurlaritzak kasu hontan bai PNV-ek eta bai PSE-ek apostu bat egin zutelako sindikatu korporatiboen alde, eta hau da horren ondorio bat.
ELAk alde egin dau plataforma horrek deitutako bilgune hortatik, bilgune horretan egon dira, eta ondinokarren ez da bargi dagozan edo dagoeneko urten daben beste sindikatu batzuk, kasurako esan, EUSPEL eta beste batzuk. Sindikatu horrek be ELAk hartutako bide hori hartuko da bela uste dozu?
Zeinek ez el...
plataformak egindako eskakizunetatik erabat kanpo geratu da ELA zira baten alkarretaratzetan besta uparte hartu, ez da negoziazioetan ez da alkarrizketarik ez da egon. Beste sindikatu batzuk alkarrizketaren aldeko apostu eginda be plataforma honegaz. Euren jarreran aldaketarik igerten dozu, uste dozu aldatuko da bela diskurtzoa?
Uste dut azkenengo egunetan bueno, nabardura batzuk egon diela edo tirabira batzuk beraien artean. Nik ez dakit zer egingo duten. Nik oso garbi, gointzak guk, oso garbi utzi nahi izan duguna hasiera batetik da, halako egoera batean, sindikatu baten zaudenean, sindikatuaren izaeraren defensa egin behar duzula. Eta sindikatu bat baldin bazara da, eta gainera zilegitasuna baldin bazu, eta zure, osea, eta langileek bozka eman baldin baizute, hori defendatu behar duzu. Eta hori da besteek ez duten egin. Esango nuke, kokildu diela, jakindere plataforma honek oso bortitze jokatu duela, eta zuzenean esan ziguten, sindikatu guztiai, gurekin bat egiten ez balima duzue, suntxituko gaituzue, zaituztegu, barkatu, suntxituko zaituztegu. Eta horren aurrean batzuk zein zuten, nonbait ere, lerrotu beraiekin, eta guk hasiera batetik esango nuke, jakindere azkenengo sindikatu garela hartzantzan, baina esango nuke, zu, hemen sindikaturen izaera defendatu beharrago, gu gure aldarrikapen daukagu eta horri helduko diogu. Eta besteak ez da gizain guten.
Beratzietarako 3 minutu. Mitxel Akuntza, eskerrik asko eta egun ona izan.
Zuei beti izan, eskerrik asko.